Dobrý den, právě posloucháte podcast Podnikej správně. Jmenuji se Ivana Lehkoživová a v tomto podcastu si se svými hosty povídám hlavně o jejich podnikání a trochu i o právních úskalích, kterým při něm čelí. Mým dnešním hostem je Lucie Vejdová. Ahoj, Lucko.
Ahoj, Ivo.
Lucie Vejdová je jednatelkou České rodinné nástrojárny a lisovny IMS Drašnar SRO. IMS Drašnar sídlí v České Třebové a vyrábí tam plastové výlisky zejména pro automobilový průmysl. Zaměstnává zhruba 230 zaměstnanců. Lucie nastoupila do společnosti v roce 2007 a to na pozici mzdové účetní a přes personalistiku se dostala až k vedení společnosti. A to vše zvládla jako matka 4 dětí. To zní opravdu úctyhodně. Ta první věc, která mě při pohledu na název vaší společnosti napadla, byla, co vlastně znamená ta zkratka IMS, pokud je to teda zkratka.
Je to zkratka Injection Molding Services a je to vlastně servis vstřikování nebo takové jako komplexní služby kolem vstřikování plastu.
Já jsem hned na začátku říkala, že vlastně vy vyrábíte plastové výlisky. Když se řekne plastový výlisek, co si pod tím mám představit? Co vlastně u vás vyjíždí ven z výrobní haly?
Tak v podstatě spousta takových drobných dílů, které jsou v autě, ve dveřích, takový úplně jako nenápadný dílečky, přes větší díly, jako jsou různé háčky na tašky a kabelky, které jsou různě v autech, v různých modelech. Potom teďka takový nový výlisek pěkný je víčko trichtýr ostřikovače, to je takový hodně složitý výlisek z měkkého plastu. Hokejový přilby a teďka v poslední době jsme se podíleli na projektu Kovmask, takže adaptér, který se původně teda vyráběl na 3D tiskárně, takže jsme ho vstřikovali.
Tak to je určitě téma, ke kterému se ještě vrátíme, protože COVID je určitě samostatná kapitola, kterou rozebereme. Sama jsi zmínila ty 3D tiskárny. Jak jsou vlastně ty 3D tiskárny pro váš biznis ohrožující? Mohlo by vlastně to, co děláte do budoucna, zvládnout 3D tiskárna?
Určitě nemohla, 3D tisk je dražší a pomalejší než vstřikování, není tak hladký a přesný, takže určitě vstřikování plastu 3D tiskárny neohrozí. Na 3D tisk využíváme třeba pro simulaci modelů nebo pro vytvoření modelu předtím, než se třeba dělá forma.
Pro mě jako pro laika, jak je teda rozdíl mezi tím, jak funguje ta 3D tiskárna a jak funguje ten vstřik při tom lisování plastu?
A to já ti úplně neřeknu, protože nejsem technik, ale je to úplně jiný princip.
Už jsem zmínila, že teda mezi vaše zákazníky patří zejména teda automobilový průmysl. Co ještě dalšího vyrábíte?
Automobilový průmysl je pro nás asi zhruba 80-90% výroby, takže v podstatě mimo autoprůmysl vyrábíme, jak jsem říkala, ty hokejové štíty. Občas teda vyrábíme i pro jednoho zahraničního klienta takové různé adaptéry nebo, jak to řekla, na kabely elektrický, různý na označování, cable managery, cable disky, na zkracování a různě označování kabelů. Takže, ale to je opravdu už jenom zlomek výroby.
Když se řekne plastový výrobek, tak mě teda vystane někde v hlavě Čína a prostě asijské země, odkud bych řekla, že teda většina těch plastů, které my denně vidíme, pochází. Dokážete jim konkurovat?
A cenově jim určitě konkurovat nedokážeme, protože samozřejmě ty naše procesy kvality vůbec výroby formy jsou prostě daleko, daleko asi náročnější. I vůbec proces optimalizace a povrch výlisku, vlastně i nepohledový díly, které jsou prostě někde ve dveřích auta, nejsou vůbec vidět, tak na jejich kvalitu jsou vlastně stejné požadavky jako pomalu na pohledový díly, takže samozřejmě jako ta kvalita něco stojí, některé si musí opravdu třeba 100% kontrolovat a to prostě výlisky z Číny nikdy tak kvalitní nebudou. Leckdy, když se podíváš i na dětský zboží, který pochází z Číny, tak má ostrý hrany a přetoky, to ani u vlastně úplně obyčejných dílů, které jsou kdekoliv v autech, prostě být vůbec nemůže, takže samozřejmě cenově nejsme schopni konkurovat, snažíme se konkurovat kvalitou forem, servisem vůbec pro zákazníky, v podstatě, když si vzpomenou, tak jsme schopni teda ty formy optimalizovat. Takže samozřejmě cenově ne, ale snažíme se konkurovat kvalitou.
Ty jsi původní profesí zdravotní sestra. Co tě vůbec přimělo k tomu připojit se k tomu vašemu rodinnému podnikání?
Tak původně to byla naivní představa, že budu mít víc času na děti, protože třetí dcera šla do první třídy, takže jsem si myslela, že budu mít víc času na děti, což teda byl zásadní omyl. A postupně jsem si k firmě hledala cestu, protože samozřejmě jako 30 let to bylo takový trošku nechtěný kukaččí mládě. Samozřejmě jako to rodinu trošku omezovalo, nebo nás jako děti. Rodiče se věnovali firmě, byli tam i vlastně o víkendech, takže když jsem přijela po měsíci z Prahy domů, tak jsem tak jako uvařila oběd a nakonec jsem si ani neměla s kým povídat. Takže postupně jsem si k tomu hledala cestu a když vlastně se řešilo to, co bude dál s firmou, jestli teda budeme teda v tom chtět pokračovat, tak jsem si říkala, jako jak si k firmě, která se zabývá vlastně oborem, který mě jako nahony vzdálený, najít cestu tak vlastně přes lidi, přes takový ten servis pro zaměstnance a životní prostředí a tak, takže jsem si k tomu našla cestu vlastně jakoby úplně jinak, než jak to táta vlastně původně zakládal.
Co by si řekla, že si do té firmy přinesla?
To ukáže čas, tak doufám, že teda trošičku zase takový jako ten lidský pohled a takový jako ženský možná element, protože maminka už víceméně odešla z firmy do důchodu, takže už je hlídací babička. A myslím si, že jsem takovým protipolem zase jako mého manžela, jako ředitele, který teda na to jde jako po té technické stránce a takové a to je přísně racionální. A tak určitě jako asi ženský pohled, že jedna nemusí být vůbec dvě, takže si myslím, že spíš asi tam jako doufám, že třeba je trošku lepší komunikaci.
Ty jsi říkala, že na začátku jsi zmyslela, že teda budeš mít více času. Kolik času dnes firmě v průměru věnuješ?
To se takhle těžko asi říká, protože samozřejmě jeden den to je jinak než ten druhý. A snažím se teda, protože samozřejmě nejsem ani ekonom, ani manažer, takže se snažím tak nějak vzdělávat, aspoň třeba trošku po nocích a u toho teda jako občas i něco udělat doma. Takže
v čem se aktuálně vzděláváš?
Tak teďka momentálně to je tak nějak jako jak si zaujmout nové zákazníky, než se nám podaří sehnat nějakého odborníka, takže se snažím trošku fušovat obchodníkům nebo marketingu do řemesla a hlavně teďka momentálně sociální sítě jsou taková celá velká výzva.
Takže jsi se vrhla teď aktivně do marketingu, což vlastně možná je i důvod pro to, proč jsme se potkali. Změnila jsi sociální sítě, co dále v té oblasti marketingu děláte?
Teďka momentálně jako je to takový, jako že asi se rozmýšlíme úplně asi jakákoliv reklama není úplně schopná nám přinést nový klienty, spíš jde o to, že tak nějak budujeme nějaký povědomí a stejně asi úplně mimo automotiv nemáme úplně šanci se dostat, protože samozřejmě jako jsme za těch 30 let už jaksi v oboru zavedení, takže asi těžko teďka budeme dělat úplně jako něco jiného, takže uvidíme, až nám nastoupí nový kolega, tak co nám to přinese.
Mě mimo jiné z těch profilů na sociálních sítích zaujala vaše videa z výroby. Jak tohle vzniklo? Byl to tvůj nápad?
A řekla, že to byl nápad tak jako společný, že jsme tak jako s kolegy řešili, čím bychom mohli zaujmout, nebo i se takhle objevují různá videa z výroby, takže pánové od CNC obrábění měli zrovna něco natočené pro vlastní potřebu, co si tak jako točili, jako, aby se k tomu případně mohli vracet. Takže jsme to použili, nechalo se vyrobit 3D logo. Takže vlastně v podstatě díky aktivitě teda jako našich zaměstnanců teda jako tohle to vzniklo a samozřejmě jako budeme v tom dál pokračovat, protože videa mají úspěch. Tak.
Takže jsou pozitivní ohlasy, což byla další má otázka.
Určitě jsou pozitivní ohlasy od odborníků, takže jako jak teda nástrojaři, tak prostě technici to určitě oceňují.
Já se ještě vrátím k tomu tématu rodinné firmy. U vás v podniku dnes pracují tví sourozenci, jejich partneři, dokonce i některé z vašich dětí. Jak tohle to dohromady funguje? Jak zvládáte skloubit tu rodinu s tou prací?
No, je to leckdy oříšek, protože samozřejmě každý jsme jiný, každý máme jinou povahu. Naši partneři zase byli třeba úplně jinak vychovaní, takže jako leckdy teda jako tam jsou taková nebo takové třecí plochy, ale musíme nějak vždycky najít tu společnou cestu, protože nám jde o to, aby teda to společně fungovalo, takže si myslím, že jako je potřeba leckdy potlačit ego a nějak se teda dívat stejným směrem a v podstatě naše tři dospělé dcery už teda ve firmě pracují na brigádě, prostřední studuje obchodní akademii, takže přijde na praxi a synovci jsou ještě malí, takže zatím jsou takový jako nepopsaný list papíru, ale určitě teda jako i k té technice trošku směřují, takže uvidíme no co.
A máš nějaký konkrétní návod, co teda děláte v situaci, kdy se nemůžete shodnout, kdy se vám to nedaří? Využíváte třeba pomoc někoho třetího?
Už jsme zkoušeli a teďka vlastně potřebujeme nastavit teda vůbec nějaký procesy vedení, protože samozřejmě předávání rodinného podniku je taková docela náročná věc a vzhledem k nějakým rodinným důvodům jsme to trošičku asi uspěchali nebo nedomysleli úplně asi dobře, takže jako jedna věc je majetková stránka, ta v podstatě je taková docela na tom ta nejjednodušší, aspoň teda momentálně z mýho pohledu, ale daleko složitější to je vůbec nastavit nějaký pravidla organizační, protože samozřejmě musíme nějakým způsobem teda spolu fungovat a nadřízenost, podřízenost v případě třeba zrovna manželů je taková trošičku složitější, takže plánujeme zase teda na to využít odborníka.
Ty jsi zmínila předávání, to je u rodinných firm momentálně velké téma, protože samozřejmě ty zkušenosti s tím, jak to udělat, nám tady chybí. Jak to teda konkrétně proběhlo u vás? Vzpomněla bys si třeba na nějakou jako konkrétní historku, která si myslí, že by mohla někomu pomoct v tom, když bude předávat on nebo přebírat to své rodinné podnikání?
No, úplně nevím, jestli návod. Spíš asi je potřeba opravdu to dobře promyslet a poradit se případně teda u firm, který už tím úspěšně prošli přes Asociaci malých a středních podniků a při Vysoké škole ekonomické Centrum pro rodinné firmy nebo Centrum rodinných firm. Takže tam jezdíme na různé semináře a tam je možný teda se nějak inspirovat.
Vaše společnost v současnosti zaměstnává 230 zaměstnanců, to už jsem řekla na začátku. Jak se vám vůbec podařilo vybudovat tak velký podnik, protože z mého pohledu už to velký podnik je, a byl tam třeba nějaký jeden konkrétní zlom, kdy fakt to přerostlo z nějakého toho garážového podnikání do toho velkého, relativně velkého podniku?
Zlom, to si úplně nepamatuju. Vlastně po nějakých 7 letech od založení firmy vlastně jako fyzické osoby, teda jsme přišli jako SROčko a v podstatě to jsem se tak dívala teda na ty počty zaměstnanců, tak jako to tak narůstalo zhruba asi kontinuálně, že tam teda nebyl úplně, možná 2015-16 tam byl takový velký nárůst, protože nebylo to taky, že bychom jako chtěli růst a měli nějakou teda jako nějakou vizi úplně, ale vždycky to byly takové jako požadavky zákazníků a zajímavý projekty, takže jsme vlastně byli nuceni stavět. Nejdřív teda jsme se snažili využít teda původní areál rotundy, co byla bývalá výroba panelu, která byla sice krásná, ale úplně ve špatném místě a pro naše účely teda úplně teda nepoužitelná, takže jsme si ji původně pokoušeli zachránit, ale nedalo se nějak revitalizovat, aby to dávalo smysl, takže se musela zbourat, postavila se nová hala a v podstatě už jsme měli výrobu, na který a list koupený, na kterém už se měla spouštět výroba a dodělávala se teprve hala, takže ten náš růst byl vždycky takový jako trošičku jako zajímavý. Takže v podstatě, co jsem se dívala na podklady, tak od roku 2010 jsme ze 14 obrat a z 3 počet zaměstnanců, takže tak jako vyrostli jsme.
Vyrostli jste a rostli jste až doteď a bohužel přišel covid. Já si samozřejmě o vlivu covidu a korona, ať už je to krize nebo korona situace, povídám momentálně s každým. Víme, že automotiv patří k těm postiženým odvětvím a vy dodáváte hlavně pro automotiv. Tak co konkrétně nastalo u vás teda po té, co ta korona situace začala?
Nejdřív byly požadavky zákazníků teda na to, abychom měli dostatečné zásoby materiálu, s tím, že teda jsme museli vlastně i hlásit nějaká opatření, jaká děláme, abychom teda byli schopni dodávat. Nakonec vlastně zavřeli automobilky, my bychom byli schopni vyrábět dál, ale bohužel teda neděláme na sklad, takže jsme museli zastavit taky. Takže museli teda část zaměstnanců, pro který nebyla práce, šli teda na 60%, teda s tím, že jsme využili teda antivirus, takže...
Ty jsi zmínila program Antivirus, to je jedno z těch opatření státu na podporu podnikatelů. Možná pro ty, co úplně neví, co to znamená, co konkrétně teda program Antivirus přináší a v čem vám pomohl?
Antivirus nám umožnil vlastně to, abychom nepropouštěli zaměstnance, které budeme do budoucna potřebovat, protože samozřejmě předpokládáme, že se výroba zase obnoví. A zaměstnanci mohli zůstat na 60% v našem případě, s tím, že teda 30% máme refundované z úřadu práce. Takže je to pro nás výhodnější, než kdybychom teda museli platit opravdu cenými teda 60% případně. A hlavně nemuselo se propouštět, protože samozřejmě nám na zaměstnancích záleží a nechceme přijít o kvalifikované zaměstnance.
Jak velké části zaměstnanců se tohle týkalo? Kolik jste jich museli teda nechat doma?
A měnilo se to podle odvolávek, protože samozřejmě jsme závislí na odvolávkách. Takže vždycky se to hodnotilo opravdu mistři. V podstatě den ze dne měli seznamy lidí, kteří teda potřebují do práce podle toho, jaký byly odvolávky.
Možná pro ty, co jim termín odvolávka nic neříká, tak jenom vysvětlit.
A to je přes systém elektronický množství, který je potřeba k expedici, který se bude vyrábět. Takže podle toho se třeba zapínaly lesy, takže samozřejmě jela jenom část lesovny. Z principu jedeme vždycky na nepřetržitý provoz, protože rozjezdy jsou velice drahý a neekonomický. Takže se to vlastně ladilo podle toho, jak bylo zrovna potřeba, aby teda zůstávali doma jenom opravdu ti, pro které ta práce není a kde teda nebyly potřeba dodělávat nějaký resty z minula nebo udržby, nebo tak, jako co by mohli dělat.
Tak ten Antivirus, to je jedno z těch opatření. Těch opatření samozřejmě na podporu podnikatelů bylo mnohem více. Využili jste ještě něco jiného?
Podařilo se nám dostat úvěr COVID-2.
Tak to musím gratulovat, protože to jste první, od kterých to slyším.
Slyšela jsem, že nás je opravdu teda minimum. Byla to teda taková velká akce, protože jsme měli domluvení přesně, jak se to spustí, že teda kolegyně mě pošle podklady. Já jsem měla dopředu zjištěný, teda, že opravdu mě půjde připojení a zakázala jsem teda dětem, aby mě rušili a aby se nepřipojovali, aby nespadla Wi-Fi, aby to všechno teda úplně klaplo. A sotva jsme se přihlásili asi hodinu a půl po tom, co to spustili, tak už teda najelo, že teda už to uzavřeli. Takže jsme to s kolegyněma obrečeli, než nám volal náš bankéř, teda, že to znova otevřeli, takže se nám podařilo teda se přihlásit, odeslat všechno správně a úvěr jsme dostali.
Tak z toho je vidět, že podávání žádostí může být úplně adrenalinový zážitek. Je ještě nějaký další program, jehož využití jste zvažovali, anebo naopak něco, co si myslíte, že ještě chybí, že by mohlo tomu rozjezdu novému té ekonomiky pomoct? Co by ten stát ještě mohl udělat?
Myslím, že reakce byla dost pozdní, že to všechno trvalo strašně dlouho, že teda, dejme tomu, pro nás to v celku zase takový problém nebyl, ale pro menší živnostníky, pro určitá odvětví cestovního ruchu a restaurací to přišlo asi docela pozdě, takže tam si myslím, že ty to postihlo daleko víc než nás. A určitě teda, co by se mohlo do příště zlepšit, tak informace, protože jako ráno se hlásilo něco, odpoledne se hlásilo něco, co navrhovali, vůbec něco úplně jiného schválili, takže možná informovat méně často, ale o to teda jaksi důkladněji nebo seriózněji.
Korona pro vás nebyla jenom, nebo nepředstavovala pouze ztrátu, ale do jisté míry byla i příležitostí. Ty už si sama změnila projekt COVID Mask. Jak jste se k tomuto projektu dostali a co vlastně jste v rámci tohoto projektu dělali?
Pan inženýr Hřeben oslovil tátu, který teda už s ním v minulosti spolupracoval právě na vytvoření formy pro adaptér, kterým se ta potápečská maska vlastně napojovala na filtr. který se tiskl na 3D tiskárně a tam právě teda jednak ta výroba těch adaptérů na 3D tiskárně je pomalejší. Nikdy to není tak hladký, což je v případě teda zdravotnických pomůcek problém, protože tam může být problémy třeba s prodyšností nebo tak, takže samozřejmě toto vstřikování je rychlejší, levnější a i hladší, asi kvalitnější než ten 3D tisk.
Kolik jste těch adaptérů vyrobili? Řádově.
Teď si úplně nejsem jistá, ale asi 100 tisíc, myslím, že jsme teda nakonec přispěli teda jako vlastně jako podporou teda projektu.
Na vašem webu se mimo jiné zmiňuje, že vám není lhostejná společenská odpovědnost, o čemž svědčí i vaše účast v tomto projektu. Mimo jiné zmiňujete hodně i ekologii, ale já když se prostě řekne plast, tak mi to přijde z pohledu ekologie jako téměř vulgární slovo. Tak jak lze skloubit ekologii a výrobu plastových výlisků?
No, to máš pravdu. Plasty taky teda nejsou úplně něco, co bych tak jako ráda viděla a snažím se jim i jako v běžném životě teda vyvarovat, ale to, že nejsou ekologicky, asi není úplně pravda, protože nahrazují třeba některé suroviny nebo vlastnosti, které teda mají, jsou asi třeba nenahraditelné. Takže samozřejmě asi plast je svým způsobem budoucnost, ale určitě se dají eliminovat jednorázové plasty a dá se určitě zlepšit teda jejich recyklace a minimalizovat odpad, protože samozřejmě výroba se dá dělat různě, s různým množstvím odpadu, takže samozřejmě záleží na kvalitní práci a právě tam, jak jsem zmiňovala, ty rozjezdy nebo to vypínání, takže samozřejmě, když se rozjíždí, tak se spotřebuje spousta materiálu, který potom se musí vyhodit, než se proces stabilizuje, takže se snažíme teda, aby se minimálně dělaly rozjezdy, aby se co neekonomičtěji plánovalo, aby se teda tady tohleto eliminovalo, aby teda se okamžitě reagovalo na nějaký nestandardní změny nebo kvalitu výlisku, který by zase se museli vyhodit, takže i tam se dá těch plastů ušetřit spoustu a snažíme se najít co nejlepšího odběratele teda plastových odpadů, což je poměrně teďka momentálně problém s jakoukoliv recyklací, protože v podstatě o odpady nemá úplně moc někdo zájem a je těžký teda sehnat teda odběratele, aby teda bral všechno pokud možno a hlavně se to neskládkovalo, ale dál se to nějak využívalo.
Vy sami nejste schopni ty odpady nějak dále v té výrobě využít?
A dřív se ty plastové vtoky a odpady se mlely a používaly se dál do výroby, ale přece jenom to není úplně a pro ty naše díly kvalitní surovina, takže samozřejmě proto, abychom měli stabilní výrobu, tak je potřeba používat nový materiál anebo s maximálně nějakým povoleným procentem recyklu, takže máme od zákazníků předepsaný opravdu přesně vlastnosti materiálu, který musíme dodržet.
Já už jsem říkala v úvodu, že tento podcast je i o právu a o právních stránkách podnikání. Co vy v tomto ohledu nejčastěji řešíte?
Asi bychom právníka neuživili, naštěstí teda úplně jako právní služby nepotřebujeme, máme teda externistu, který teda ad hoc nám řeší, co potřebujeme. V podstatě nejvíc to byly smlouvy kolem stavby, jinak v podstatě obchodní smlouvy tam asi úplně jako právníka k tomu nepotřebujeme a případně nějaký teďka další dokumenty, které budou teda souviset s nástupnictvím, tak nějaký řešení, případně převody podílů a nějaké takovéhle záležitosti.
Do českého právního řádu se pomaličku dostává i pojem rodinného podnikání. V čem vám jako rodinnému podniku by ta definice toho rodinného podnikání i v rámci legislativy pomohla?
Tak už jenom to, že teda se vůbec jako oficiálně řekne, že tady je nějaké rodinné podnikání, že teda rodinné firmy tvoří vlastně většinu soukromých firm a teď teda čísla nevím, ale že se podílí opravdu na velké části vůbec hrubého domácího produktu. Takže si myslím, že je dobře, aby se nastavila nějaká pravidla. Mělo by to i umožnit třeba zaměstnávání dětí nebo nějakým způsobem zapojení dětí, jestli jsem to tak správně pochopila.
Možná přeruším děti míněno vašich dětí, ne dětské práce.
Ne, dětské práce samozřejmě ne, ale samozřejmě, aby teda nástupníci získali nějaký vztah k té firmě, tak je potřeba, aby teda se do toho podnikání i teda mohli zapojit co nejdříve a aby tam měli šanci nebo vůbec i, aby se tomu dal i nějaký rámec teda, jak nástupnictví bude vypadat, jak se postaví rodinná ústava a jak to všechno bude fungovat.
Vy mimo jiné zaměstnáváte poměrně dost lidí, to už jsem tady říkala opakovaně. Jaké je to být v České republice zaměstnavatelem? Co vás vlastně v tomhle ohledu nejčastěji trápí?
Tak obecný pohled jako na jakékoliv podnikatele je, že to jsou vydři duši, který teda jako z lidí sedřou kůži. Myslím si, že doufám, že jako naši zaměstnanci teda to tak úplně nevnímají. Snažíme se vycházet vstříc teda i upravou pracovní doby, i myslím, velké procento žen i ve vedení si myslím, že jako ukazuje, že teda opravdu jako ne na všechno jsou potřeba nějaké kvóty, že jsme schopni si s tím poradit sami. Určitě by bylo asi zjednodušením, kdyby teda zákoník práce tak striktně třeba některé věci neupravoval, protože si myslím, že slušné firmy si s tím asi umí poradit sami a možná líp, ale to už je asi jiná věc. No. Takže možná, kdyby stát méně reguloval, a byl by to asi lepší. No. Ale...
Teď se v této souvislosti hodně mluvilo o home officeu a o tom, že vlastně ta regulace toho home officeu v tom zákoníku práce docela chybí. Jak jste se s tím poprali vy?
Asi jako všechny firmy, takže tak, jak to bylo, tak to bylo. Prostě museli jsme už z bezpečnostních důvodů teda zůstat doma nebo eliminovat teda případný přenos nákazy, kdyby teda k něčemu takovému došlo, a zároveň zajistit provoz, takže samozřejmě jsme zůstávali doma. A bohužel asi úplně teda není jasný nějaký přesný návod, jak teda má home office vypadat, nebo jak by to mělo i z pohledu třeba bezpečnosti vypadat. Takže by bylo asi dobře teda to nějak trošičku zjednodušit a zprůhlednit asi, jak by teda home office měl vypadat.
No, ta otázka bezpečnosti práce je asi s ohledem na ten home office jednou z těch nejpalčivějších, kde ta právní úprava opravdu chybí. Ale naopak jsem zase zaslechla názory, že v tom ostatním si s tím vlastně ti podnikatelé jako ti zaměstnavatelé poradili sami a že by bylo fajn, kdyby jim do toho stát zase vlastně až tak moc nemluvil.
A nebo tak.
A krom toho, že jsi podnikatelkou, tak jsi i matkou 4 dětí. A pro mnoho pracujících a vlastně podnikajících žen o to více je skloubení práce a rodinného života dětí opravdu velkou výzvou. Jak se to daří tobě? Měla bys třeba nějaký tip nebo návod pro to, jak to zvládnout?
Tip a návod určitě nemám. Moc se mi to nedaří a naštěstí teda dcery, ty tři už jsou dospělé, takže v podstatě tak nějak už tam mám jenom tu jednu, ale tak samozřejmě jsme velká rodina, občas teda nás se sejde doma i docela dost. Takže to jako není úplně jednoduchý, návod na to nemám. Na malém městě přece jenom je trošičku jako nezvyklé teda si nechat nějak v domácnosti pomoct, takže to asi je potřeba změnit i svůj pohled, i možná trošičku pohled okolí na to, jako co se dá zvládnout, nedá zvládnout, a i sama v sobě si nějak srovnat, jestli teda jako jsem špatná matka, když nemám teda zavařeno a každý den uklizeno.
Blížíme se pomalu ke konci tohoto podcastu, takže se vrátíme zpátky k tomu podnikání. Jaký očekáváte vývoj ve vašem oboru v těch příštích měsících?
Tak samozřejmě přes veškeré pesimistické scénáře doufáme, že teda se to tak nějak pomalu vrátí teda do aspoň teda stejných kolejí, takže samozřejmě jako vyhlížet musíme teda jako ty zářivé zítřky, protože nemůžeme čekat to teda jako, že to všechno dopadne špatně.
Já děkuji Luci Vejdové za to, že přijela pozvání do podcastu Podnikej správně, i za tenhle ten pozitivní závěr. Také děkuji, že se podělila s námi o své podnikatelské zážitky a zkušenosti. A vás, milí posluchači, tímto zvu k poslechu dalších epizod. Všechny pohromadě je najdete na webu www.podnikejsprávně.cz. Naslyšenou.
Naschledanou.